Дмитра Шапти.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. În România, Liviu Dragnea a fost închis pentru corupție după ce partidul său aflat la guvernare s-a prăbușit la europarlamentare. Vicepremierul moldovean Iurie Leancă pe punctul să rateze mandatul râvnit de europarlamentar român. OSCE critică autoritățile moldovene după folosirea resurselor administrative în alegerile din luna februarie. Mai ascultați rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Președintele Igor Dodon spune că s-a întâlnit cu ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Vasnețov, înaintea unei noi călătorii a lui Dodon în țări din fostul spațiu sovietic. Potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, Dodon a vorbit cu emisarul rus despre plecarea sa la Nur-Sultan, capitala Kazahstanului, unde va participa la summitul Uniunii Eurasiatice și se va întâlni cu demnitari din țările membre ale organizației dominate de Moscova. În aceeași postare, Dodon a spus că la întoarcere va face o vizită scurtă la Ufa, capitala Republicii Bașcortostan. Liderul socialdemocraților din România, Liviu Dragnea, a fost încarcerat la penitenciarul Rahova de la marginea Bucureștiului astăzi, la câteva ore după ce instanța supremă i-a respins apelul împotriva condamnării la 3 ani și jumătate de închisoare într-un dosar de corupție. Dragnea, considerat cel mai influent politician român, mai avea o condamnare cu suspendare în dosarul influențării unui referendum, din cauza căreia n-a putut să ajungă premier. Astăzi, Dragnea a fost condamnat definitiv la închisoare pentru că pe vremea când era lider local în Teleorman, a angajat fictiv la o agenție publică 2 femei care lucrau de fapt pentru partidul său. Parlamentul Austriei l-a înlăturat astăzi de la putere pe cancelarul conservator Sebastian Kurz printr-un vot de neîncredere pus la cale de opoziție. A fost prima dată în istoria postbelică a Austriei când o moțiune de neîncredere împotriva unui cancelar sau guvern a fost încununată de succes. Socialdemocrații și partidul de extremă dreapta FPÖ au votat împotriva lui Kurz, acuzându-l că ar fi profitat de un scandal în tabăra aliaților săi extremiști pentru a convoca alegeri anticipate și pentru a scăpa de miniștrii din FPÖ ca să controleze el singur guvernarea. Poliția franceză a arestat astăzi 2 studenți și o femeie, toți de naționalitate algeriană, în legătură cu explozia unei bombe produse săptămâna trecută în orașul francez Lyon și soldată cu 13 răniți. Principalul suspect, un student de 24 de ani fără cazier, este bănuit că a plasat vineri bomba de fabricație artizanală în fața unui magazin de produse de panificație la intersecția a 2 străzi pietonale din centrul istoric al Lyonului. Procurorii francezi anchetează incidentul ca pe un atac terorist. Principalul suspect a fost urmărit începând de vineri, iar poliția a spus că a primit 10 de apeluri telefonice cu informații de la cetățeni. A murit astăzi la vârsta de 84 de ani scriitorul Petru Cărare, cunoscut mai ales pentru cărțile destinate copiilor și tineretului. Născut în 1935 în satul Zaim, astăzi în raionul Căușeni, Petru Cărare a fost expulzat din Uniunea Scriitorilor și marginalizat în epoca sovietică din cauza volumului de versuri satirice Săgeți, care n-a fost pe placul cenzurii, fiind retras din librării la scurt timp după publicare. Ziarul de gardă amintește că după cucerirea independenței Moldovei, Petru Cărare a fost distins cu titlul Maestru al Literaturii, Medalia Mihai Eminescu, Premiul Național pentru Literatură, Premiul Opera Omnia al Uniunii Scriitorilor și cu Ordinul Republicii.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Alegerile europarlamentare românești de duminică, la care au participat și 10.000 de alegători români din Republica Moldova, au dus la prăbușirea principalului partid de guvernământ din România, PSD, și a liderului acestuia, Liviu Dragnea. Astăzi, a doua zi după alegeri, Dragnea a fost închis în penitenciarul Rahova din București, are de ispășit o pedeapsă de 3 ani și jumătate de închisoare după un proces de corupție îndelungat, a cărui deznodământ a survenit odată cu cel al alegerilor și odată cu cel al referendumului românesc de duminică, la care alegătorii s-au pronunțat pentru întărirea luptei anticorupție, relatează Sabina Fati.
Peisajul politic românesc tinde să se schimbe după alegerile europarlamentare de duminică, în care principalul partid aflat la guvernare, PSD, a pierdut jumătate din electoratul care votase cu el în 2016. Câteva fiefuri tradiționale ale socialdemocraților din estul țării au fost câștigate pentru prima dată de partide cu valori și principii total diferite. Este pentru prima dată în cei 30 de ani care au trecut de la căderea comunismului, când acest partid cade sub 30%. Ierarhia politică s-a schimbat total într-o singură zi. Primul loc a fost luat de liberali cu aproape 27%, urmat de PSD cu 23,5% și Alianța USR Plus cu 20%. Urmează apoi partidul construit de Victor Ponta cu dizidenții din PSD, care după numărarea circa 60% din voturi are 6,8%. Apoi formațiunea maghiară cu 6,6% și partidul lui Traian Băsescu cu 5,4%, aflat la limita intrării în Parlamentul European. Odată cu inversarea opțiunilor politice, al doilea om ca putere de decizie în statul român, șeful Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, care este și liderul ALDE, a ratat pentru formațiunea lui intrarea în legislativul comunitar. Al treilea om în stat, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost arestat după ce în alta curte l-a condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare pentru instigare la abuz în serviciu în dosarul angajărilor fictive. Dragnea are 56 de ani și este șeful PSD din 2016. A fost artizanul antireformelor juridice care au determinat protestele permanente din ultimii 2 ani. Din cauza schimbărilor succesive care au condus la îmblânzirea luptei anticorupție, președintele Klaus Iohannis a hotărât declanșarea referendumului prin care românii să decidă în ce măsură sunt de acord cu schimbarea politicii și penale în favoarea infractorilor. Referendumul a avut loc odată cu alegerile europarlamentare de duminică și a fost un succes, cu toate că niciunul dintre partide nu a făcut campanie electorală în jurul lui. Peste 80% dintre români au răspuns da la cele două întrebări supuse de președinte plebiscitului. Prima dintre ele: sunteți de acord cu interzicerea amnistiei și grațierii pentru infracțiuni de corupție? Venea în întâmpinarea dorinței lui Liviu Dragnea, care prevedea decizia în altei curți și încerca să-și găsească o plasă de salvare. A doua întrebare previne pentru viitor orice intenție de a stabili politica penală a țării prin ordonanțe de urgență și sună în felul următor. Cităm: sunteți de acord cu interzicerea adoptării de către guvern a ordonanțelor de urgență în domeniul infracțiunilor, pedepselor și al organizării judiciare și cu extinderea dreptului de a ataca ordonanțele direct la Curtea Constituțională? Peste 41% dintre români au votat pentru acest referendum și aproape jumătate din electorat a fost la scrutinul europarlamentar, care altădată nu suscita niciun interes. Câștigătorul aritmetic al alegerilor este Partidul Național Liberal, dar învingătorii simboliști sunt cei din Alianța USR Plus. Cele două formațiuni strâng aproape jumătate din voturile românilor, ceea ce demonstrează o dorință puternică de schimbare. Președintele Klaus Iohannis a cerut demisia guvernului pe fondul acestor rezultate, de aceea întrebarea care se pune acum e cât de legitim mai este cabinetul prim-ministrei Viorica Dăncilă, format din partidele care au câștigat acum 2 ani și jumătate alegerile, dar care acum au fost aruncate la colț de noul val electoral.
Ați ascultat-o pe Sabina Fati. Moldovenii cu pașapoarte românești care au participat la alegerile europarlamentare de duminică au votat masiv cu Partidul Național Liberal, apropiat președintelui român Klaus Iohannis, și cu Partidul Mișcarea Populară al fostului președinte Traian Băsescu. Dar cele aproape 38.000 de alegători români care au votat în Republica Moldova au neglijat aproape Partidul Pro-România și pe candidatul moldovean al acestuia, Iurie Leancă. Vicepremier în exercițiu la Chișinău, Leancă a candidat pe o poziție aparent eligibilă pe locul 4, dar Pro-România a luat numai 4% din voturile din Republica Moldova, chiar mai puțin decât un candidat independent, având și un scor general sub așteptări, așa încât Leancă nu mai poate ajunge europarlamentar decât dacă alții aflați mai în față îi cedează lui unul din cele două locuri câștigate de Pro-România în Parlamentul European. Dar votul din Republica Moldova la europarlamentare a transmis și alte mesaje, i-a spus lui Vasile Botnaru într-o discuție analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă.
în primul rând, numărul de alegători din Republica Moldova, cetățeni ai României și cetățeni ai Uniunii Europene. Deci am văzut o mobilizare exemplară, spun în cunoștință de cauză, pentru că personal am stat 2 ore și jumătate pentru ca să-mi vină rândul să-mi pot exercita dreptul de vot.
Cum se explică această mobilizare? Ce anume e determinat pe moldoveni cu cetățenii români să se simtă obligați să-și dea și ei votul?
În Republica Moldova există un segment eurofil și acest segment eurofil s-a manifestat în toată splendoarea lui la aceste alegeri.
Adică alegătorii au vrut să salveze cursul pro-european al Republicii Moldova.
Și nu doar, chiar Europa, care a trecut printr-o criză, o criză severă, dar cred că cetățenii moldoveni înțeleg că proiectul european moldovenesc depinde de modul în care se dezvoltă și Europa, pentru că ce alt proiect poate avea Republica Moldova decât proiectul european?
Dar, în același timp, votanții din diaspora românească au fost motivați de dorința de sancționare a guvernării. Lucru valabil și pentru alte țări. Vezi exemplul Franței, unde protestele Gilets Jaunes, de fapt, și-au făcut efectul, lumea spune, și Germania și Spania. În sensul ăsta, basarabienii cu cetățenie românească au avut și ei un cuvânt de spus? Credeți că îi preocupă într-adevăr atât de mult dezbaterea Dragnea Iohannis?
Sunt convins de acest lucru pentru că, iarăși, din propriile observații, am văzut oameni foarte educați care s-au manifestat în cel mai admirabil mod, într-o coadă foarte lungă. Oameni calmi, liniștiți, se vedea că știu ce vor să facă și ce au de făcut și pentru ce fac acest lucru.
După ce ne vom uita la topul final, popularitatea partidelor coincide cu topul de popularitate în România și în diaspora?
Doar parțial. Totuși impresionează că în Republica Moldova au votat 10%, aproximativ 10% din întregul vot în diaspora. Preferințele aici, sigur că cumva se deosebesc de preferințele pe diaspora per ansamblu și acest lucru se datorează rolului pe care l-a avut ex-președintele Traian Băsescu pentru cetățenii Republicii Moldova care și-au putut redobândi cetățenia românească.
Cred Băsescu că întotdeauna a făcut băie de mulțime, ghilimele,
da, în Basarabia. Dar percepția generală este că domnul Băsescu a avut o contribuție foarte mare pentru promovarea acestei idei ca cetățenii Republicii Moldova să-și redobândească cetățenia.
Iuri Leanc a încercat să sublinieze faptul că Victor Ponta a fost cel care a venit cu bani, nu doar cu promisiuni, grădinițe, interconexiune, etc.
Este adevărat, totuși oamenii îl apreciază pe Traian Băsescu pentru modul în care a acționat, pentru, hai să spunem așa, perspectivele de viitor pe care le ofereau basarabenilor, deși trebuie să recunoaștem că într-un anumit moment domnul Traian Băsescu a recunoscut că nu doar România trebuie să facă pași în întâmpinarea cetățenilor din Republica Moldova, acești cetățeni trebuie să se mobilizeze și să dea dovadă că sunt buni cetățeni români și cetățeni ai Uniunii Europene.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu Vasile Botnaru. La Chișinău a fost dat publicității raportul final despre alegerile parlamentare moldovene din 24 februarie, raport alcătuit de observatorii internaționali sub egida OSCE. Autorităților moldovene li se recomandă să nu mai facă pe viitor ceea ce au făcut în acea campanie, anume inițierea și punerea în aplicare a unor proiecte sociale și de infrastructură care au șters granițele între guvern și partidul de guvernământ. Ce reacții a stârnit raportul? Liliana Barbăroșie.
Raportul OSCE e publicat într-un moment în care, la Chișinău, că nu există o coaliție de guvernare, Parlamentul nu se poate întruni, iar situația politică pare să se îndrepte rapid spre repetarea scrutinului. Multe dintre recomandările OSCE presupun însă intervenții legislative, ceea ce înseamnă că până la existența unui parlament funcțional, lucrurile nu se vor mișca prea mult. Cu toate acestea, Alina Rusu, președinta Comisiei Electorale Centrale, susține că anumite măsuri vor fi întreprinse încă de pe acum.
Noi suntem acum în proces de constituire a unei direcții separate, direcție care se va ocupa propriu-zis de supraveghere și controlul finanțării, inclusiv prin implementarea sistemului informațional control financiar.
La tema finanțării, identificată în raport ca una extrem de vulnerabilă, OSCE vorbește în particular despre abuzul de resurse administrative din partea democraților de la guvernare și, într-o măsură mai mică, a socialiștilor. Cu toate acestea, observă raportul, a existat o avertizare a CEC vizându-i pe socialiști, iar în cazul democraților, mai arată raportul, o astfel de intervenție a CEC-ului nu a existat. În fața aparentei selectivități, Alina Rusu se apără cu argumentul:
în perioada electorală în special, dar nu numai, Comisia Electorală Centrală examinează sesizările sau contestațiile depuse la noi. Deci, din momentul în care au fost depuse chiar două contestații cu același subiect, cu utilizarea resurselor administrative din partea instituției prezidențiale, noi am examinat această sesizare și ne-am expus prin adoptarea unei hotărâri.
Spune Alina Rusu, în ce privește pe democrați.
Fie că în unele privințe nu s-au adeverit faptele invocate ca presupuse încălcări, sau dacă nu a ținut de competență Comisiei Electorale Centrale, noi le-am transmis pentru examinare în adresa organelor de drept.
Mai adaugă ea, CEC a avut o viziune îngustă asupra autorității sale, spune pe de altă parte raportul, iar recomandarea generală pentru acest caz concret e pentru a asigura o separare clară între stat și partid. În perioade electorale ar fi necesară o limitare a inițierii și punerii în aplicare a proiectelor sociale și de infrastructură, am încheiat citatul. La fel, OSCE vorbește despre existența multor cazuri de cumpărare de voturi, fie prin magazinele sociale, cazul lui Ilan Șor, fie prin fundații de caritate, fie cu referire la felul cum au votat alegătorii din Transnistria. Iar constatarea generală e că lipsește un mecanism eficient de soluționare a plângerilor. Recomandările ar fi o clarificare exactă a competențelor în examinarea plângerilor și o investigare viguroasă a încălcărilor. O dispută în care raportul SCE pare însă să pună punctul definitiv e cea legată de posibilitatea votării peste hotare cu alte acte decât pașaportul. Citez, cerințele de identificare a legătorilor în interiorul și în afara țării ar trebui armonizate pentru a asigura universalitatea, se arată în document. Asta înseamnă că, la părerea OSCE, legătorii moldoveni aflați în străinătate ar trebui să poată vota la fel ca cei din interior și cu buletinul de identitate, nu doar cu un pașaport valabil. Amintim că actualul scrutin a fost primul în care cetățenii din străinătate nu au fost lăsați să facă acest lucru, inclusiv urmarea unei decizii a Curții Constituționale. Solicitat de noi, deputatul democrat Sergiu Sârbu ne-a răspuns că nu a analizat raportul, prin urmare, deocamdată se abține de la comentarii pe marginea lui. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dreptul tău, consacrată astăzi învățăturii și corupției la examene. La ora 21, emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Găsiți acolo inclusiv reportajele video din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În urma investigațiilor jurnalistice despre privatizarea unor clădiri din centrul Chișinăului, inclusiv a Casei Presei, câțiva deputați ai blocului acum au cerut Procuraturii Generale să deschidă un dosar penal, spunând că privatizările s-ar fi făcut ilegal, prin escrocherie, cu implicarea funcționarilor de rang înalt. Relatează Ala Ceapai.
Privatizările despre care deputații blocului acum pretind că ar fi ilicite s-au făcut la începutul acestui an. În demersul adresat procuraturii, deputații fac referință la o recentă investigație realizată de Rise Moldova, care arată că fosta cantina a guvernului, o vilă cu statut de monument istoric și aproape 2000 de metri pătrați din Casa Presei, au ajuns pe mâini private la prețuri mai mici decât cele de piață. Fosta cantina a guvernului a fost vândută cu doar 9 milioane de lei. De la privatizarea peste 15% din toată casa presei, statul a încasat circa 16 milioane de lei, iar vila cu statut de monument istoric a fost cedată cu 1,7 milioane de lei. Experta în imobiliare, Olga Vorobiova, citată în investigație, crede că statul putea obține venituri duble și chiar triple din tranzacția acestor bunuri. Anunțând că deputații blocului acum au cerut procuraturii să pornească un dosar penal pe aceste privatizări, deputatul Alexandru Slusar a scris pe pagina sa de Facebook, citez, a fost aplicată o schemă de escrocherie cu implicarea funcționarilor de rang înalt când mai multe obiecte imobiliare de proprietate publică din centrul capitalei au fost transmise în locațiune cu câteva luni înaintea privatizării în vederea micșorării artificiale a prețurilor de înstrăinare, fără niciun concurs de selectare a locatarului. Procuratura Generală nu a recepționat deocamdată demersul deputaților, ne-a spus procurorul Maria Vieru, responsabilă de mass media. Jurnalistul Rise Moldova, Ion Preașca, autorul investigației despre privatizarea acestor bunuri, consider că există suficiente motive ca procuratura să inițieze o investigație.
Să vadă cum au avut loc toate aceste proceduri, fiindcă, din punct de vedere al legii, parcă s-au respectat anumite proceduri, dar în realitate există dubii că persoanele care figurează ca proprietari de firme sunt, de fapt, beneficiari reali și ei au avut acești bani pentru a cumpăra aceste active. Sunt, în mare parte, privatizări cu dedicație. Au stat cantina cancelară de stat 10 ani și nu se vedea și într-o lună de zile gata s-a găsit cumpărător. Adică e chiar foarte suspect.
Nu este prima dată când autoritățile sunt suspectate că ar privatiza cu dedicație bunuri ale statului în urma unor concursuri aranjate sau trucate. Tot la începutul acestui an s-a aflat că guvernul a vândut pe furiș cea mai mare companie de stat, Tutun CTC, la un preț modest de sub 10 milioane de lei. Această privatizare a fost precedată de cea a companiei Air Moldova, tranzacție criticată de experți și de opoziție pentru că ar fi un element al procesului de legalizare a mijloacelor financiare fraudate din sistemul bancar prin amnistierea capitalurilor. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Examenele de bacalaureat, care în Republica Moldova încep în câteva zile, vor pune la încercare capacitatea de mobilizare a absolvenților de licee, a profesorilor care trebuie să asigure buna desfășurare a sesiunii de examinare, dar și a părinților copleșiți de emoții. Cum în fiecare an se discută despre nelipsitele cazuri de percepere a unor plăți neformale în schimbul promovării examenelor sau obținerii unor note mai bune, am discutat cu Ion Pruteanu, șef de secție în cadrul Centrului Național Anticorupție, despre drepturile și responsabilitățile pe care le au liceienii, riscurile la care se supun dacă încearcă să-și rezolve problemele altfel decât prin metoda legală sau cum ar trebui să sesizeze cazurile de corupție la care devin martori.
Pentru infracțiunile de corupție deja de la 16 ani sunt pasibili de a fi atrași la răspundere penală. A doilea aspect este legat de acele uși care și le închid imediat ce încearcă să-și rezolve problema prin corupție. Odată ce a fost inițiată o cauză penală pe faptul dării sau luării de mită, corupere active sau pasive, există un cazier juridic. Și atunci, chiar și dacă termină studentul facultatea, când e vorba de angajare, este un impediment. Tot în sectorul public, dar și, din păcate, și pentru sectorul privat.
Analiza cazurilor din ultimii ani arată că schemele de corupție la bacalaureat sunt din ce în ce mai sofisticate. Profesorii sau responsabilii din comisii mai rar cer direct plăți neoficiale. În scheme apar intermediarii, care de multe ori îi acostează pe tinerii nesiguri pe cunoștințele lor, pe părinții acestora, propunându-le promovarea examenilor contra unor sume de bani. Printre aceștia, nu de puține ori s-au nimerit scroci clasici, care urmăreau să se pricopsească cu chilepir, spune Ion Pruteanu.
Am avut situații când pentru suma de 3-4 mii de euro s-au oferit și pur și simplu au dispărut imediat ce au luat bani. Sau li se propuneau diplome false și deja merge răspunderea penală pentru falsul din acte publice. Îi avertizăm pe părinți că profesorii sau membrii comisiilor de bacalaureat sunt agenți publici și ei, conform legii, mai au și obligația de denunțare, de declarare a celor situații în care li se propun mită. Ei sunt puși în fața de a denunța și atunci riscă părintele să fie atras la răspundere penală dacă propune unui cadru profesoral sau unui membru comisiei de bacalaureat mită pentru soluționarea problemei.
Datele Centrului Național Anticorupție arată că în anii precedenți, 2016-2018, au fost pornite 4 dosare penale în care figurau cadre didactice care ar fi perceput taxe câte 2-3 mii de euro pentru promovarea examenelor de bacalaureat. În 2018, precizează Ion Pruteanu, în perioada examenelor de bacalaureat la Linia Națională Anticorupție au fost sesizate 26 de cazuri de percepere de plăți neoficiale sau mite, atât liceenii, părinții elevilor, dar și oricare cetățean care cunoaște despre perceperea de plăți neoficiale sau mite pentru promovarea examenelor în instituțiile de învățământ, poate sesiza aceste cazuri la Linia Națională Anticorupție cu numărul 0800 55555, dar și la comisiile de bacalaureat, direcțiile instituțiilor de învățământ, la Ministerul Educației sau la Poliție și Procuratură. În acest an, evaluarea cunoștințelor la bacalaureat va avea loc în condiții de maximă exigență cu măsuri antifraudă, între care detectoarele de metale și camerele de supravegheat video, care deja nu-i mai sperie atât de mult pe liceeni. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Iar acum, ca în fiecare luni, rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet.
Ce m-a încântat în deosebire la lectura ultimului roman al americanei Toni Morrison, Ajută o doamnă pe copil, ar 2016, este frumusețea scriitorii, una cu cea a protagonistei. Fie că era sub trupul ei, deasupra ei sau o ținea în brațe, negreciunea fetei îl fascina. În clipile acelea era convins nu numai că îmbrățișează noaptea, dar că și o posedă. Iar dacă noaptea ținută de el în brațe nu era suficientă, putea oricând să-i vadă lumina stelară din ochi. Dar să o luăm de la capăt. Când mulatra Sweetness aduce pe lume o fetiță neagră ca miezul nopții de un negru sudanez, bucuria mamei se întoarce în scârbă. Ceva era rău, foarte rău. Căci chiar dacă suntem în America sfârșitul de secol 20, când părinții fetei s-au dus la judecătorii ca să se căsătorească, erau acolo două Biblii, iar ei au trebuit să-și pună mâinile pe cea rezervată negrilor. Numită Lula Ann și crescută fără tată de către o mamă ce se ferește să o atingă, fata își spune Brid, chit că nu contează de câte ori și-a schimbat numele, culoarea ei e o cruce pe care trebuie să o poartă veșnic. Nu-i mai puțin adevărat că, acum, negrul vinde, e cea mai dorită marfă din lumea civilizată, mai cu seamă când ești toată întuneric și gheață, o panteră în zăpadă. Dar până și o frumusețe profund întunecată, făcând o fulminantă carieră în industria cosmetică și chiar lansându-și propria linie de producție, are zonele ei de umbră. O greșeală de copil mal eme se întoarce într-o traumă cumplită pe care o verbalizează în dialog cu Booker, iubitul ei ce-și plânge la rândul fratele ucis de un nemernic, de o bestie. Am mințit, era nevinovată, am contribuit la condamnarea ei, dar n-a făcut nimic, am vrut să-mi răscumpăr greșeala, dar mi-a tras o mamă de bătaie, o meritam. Ai mințit? De ce dracu? Ca să mă țină mama de mână și să fie și ea, măcar o dată, mândră de mine. Ori, dacă faptele legate de ce s-a petrecut când erau copii îl pune pe fugă pe Booker, anunțata venire pe lumea unui prunc, sunt gravidă și al tău, sudează cuplul. Un copil, o viață nouă, imun la rău sau la boală, ferit de răpiri, de bătăi, viol, rasism, insulte, lovituri, ură de sine, abandon, neatins de erori, numai bunătate. Asta la modul ideal. Dar tot mama fetei, mult încercată Sweetness, are ultimul cuvânt. Când ești părinte, o să vezi tu ce trebuie să dai din tine, cum e lumea, cum se învârte și cum se transformă. Noroc și ajută-l, Doamne, pe copil. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Silvia Rotaru de la portalul Sănătate Info.
Silvia Radu se află în aceste zile la Geneva, Elveția și participă la cea de-a 72-a adunare mondială a sănătății care are loc în perioada 20-28 mai. Ministrul Sănătății s-a lăudat cu reforma medicinii primare și reforma sănătății publice, ambele în desfășurare. În ultimii 2 ani, speranța la viață a crescut cu aproape 2 ani, iar ratele mortalității sunt în scădere continuă, a spus ministra în încheiere. Peste 40.000 de locuri vacante pentru asistente medicale sunt acum în Marea Britanie. Asta înseamnă că un loc din nou este liber. Situația s-a agravat după ce guvernul de la Londra a eliminat bursele pentru studenții care vor să devină asistenți medicali și a introdus taxele de școlarizare încă din anul 2016. Autoritățile americane de reglementare au aprobat cel mai scump medicament înregistrat vreodată pentru o tulburare rară genetică ce distruge sistemul muscular al copiilor. Este vorba despre medicamentul Zolgensma. Tratamentul pentru cei care au această tulburare este estimat la 2,1 25 milioane de dolari. Costurile pentru pacienți vor varia în funcție de acoperirea asigurărilor.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.